Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Na prostoru kantona Sarajevo na adrese više od 110 osnovnih srednjih škola stigle prijetnje bombom. Prijetnje upućene i na adresu vlade kantona Sarajevo, općine Centar Sarajevo te općinskog suda u Sarajevu. Policijski komesar Nusret Selimović poručio je da bi se dojave o postavljenim bombama mogle tretirati kao teroristički čin.
Prema do sada raspoloživim informacijama sve ukazuje na to da bi se moglo raditi, dakle, o krivičnom dijelu terorizma koje će biti kao takvo i tretirano.
Premijer kantona Sarajevo Edin Forto kazao je da do sada ništa nije pronađeno i javnost je pozvao da ostanu mirni i staloženi i naglasio da je bitno objavljivati samo provjerene informacije. Uhapšen sin bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore. Polaganjem vijenaca i cvijeća i odavanjem počasti u Tuzli je komemorativno obilježen 25. maj, dan kada je 1995. godine u eksploziji granate ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske ubijena 71 osoba. Zapadni ambasadori zatražili od vlasti u BiH da osiguraju novac za oktobarske izbore. Aktivisti desno orijentirane Demokratske stranke Srbije napravili su danas protestni performans u Beogradu gdje se istog dana otvara festival Mirdita Dobar dan koji promoviše albansku i srpsku kulturu. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović poručio je danas da je svijet zbog ruske invazije na Ukrajinu u opasnosti u kakvoj nije bio od Drugog svjetskog rata i pozvao euroatlantske partnere da reaguju brzo i hrabro.
Da su se razumjela upozorenja koja su dolazila od nas, možda ne bi bilo tragičnog ukrajinskog iskustva. Ne bude li se sada odlučno i mudro postupalo, užas kojem svjedočimo neće ostati unutar granica Ukrajine. Pozivam i postičem naše euroatlantske partnere da osmisle cjelishodne odgovore na izazove koji su nam zajednički. Da u tome budu razboriti, dalekovidi i hrabri i da povlače pravovremene poteze. Jer svijet je u opasnosti u kakvoj nije bio od Drugog svjetskog rata. Otvorena pitanja uvode naša društva u novu fazu komplikovanih balkanskih odnosa, što dodatno podiže tenzije. Zapadni Balkan nije u najvećoj opasnosti od prelivanja ratne opasnosti iz Ukrajine. Posebno nakon herojske odbrane ukrajinskog naroda. U opasnosti od posljedica tog istog malignog uticaja, koji je Moskva podržana na samom Balkanu. Vodila od 2015. godine i pokušaja državnog udara godinu kasnije u Crnoj Gori.
Lideri Zapadnog Balkana su tokom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu potvrdili da žele ojačati bilateralnu saradnju. Crnogorski premijer Dritan Abazović prvi put je na skupu u Davosu kao predsjednik vlade te države i u odvojenim susretima razgovarao je sa svim liderima Zapadnog Balkana.
Pozicija Crne Gore je jako dobra, s obzirom da mi nismo na stolu, što bi se reklo, odnosno nismo u onim zemljama koji imaju određena neriješena pitanja. Pomoći ćemo da damo doprinos regionalnoj saradnji, to je naša obaveza i smatram da na taj način stvaramo jednu situaciju da Crna Gora u novoj arhitekturi političkoj i bezbjednostnoj koja se desila u svijetu može da zauzme jednu jako konstruktivnu poziciju. Nakon toga je bio sastanak sa predsjednikom Srbije. Meni je jako drago što smo imali po prvi put priliku da se sretnemo nakon stupanja na dužnost. Odnosi sa Republikom Srbijom moraju da budu na mnogo većem nivou nego što su bili. Mislim da je ukupna atmosfera i ono što smo podijelili ide u tom pravcu, zaista ide u tom pravcu. Osjećam da je predsjednik Vučić ima veliku volju da saradnju sa Crnom Gorom digne na mnogo veći nivo i sa naše strane isto tako.
A zajednički susret lidera upriličen je iza zatvorenih vrata na sesiji diplomatija i dijalog na Zapadnom Balkanu. Razgovarano je o tome kako vlada i biznis mogu da rade zajedno na jačanju otpornosti regiona i obezbjeđivanju njegovih veza sa ključnim partnerima u vrijeme povećanog geopolitičkog rizika. Na sesiji su učestvovali premijer Crne Gore Dritan Abazović, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Hrvatske Andrej Plenković, premijer Kosova Albin Kurti, te predsjednik Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski i premijer Grčke. Na forumu koji se održava poslije dvogodišnje pauze zbog pandemije nema predstavnika iz BiH. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija dobio je poziv za Davos, ali iz opravdanih razloga nije bio u mogućnosti da putuje, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa njegova savjetnica. U školi u Teksasu ubijeno 19 učenika i dvoje odraslih. U obraćanju nakon napada, predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden uputio hitan poziv na nova ograničenja vatrenog oružja.
Trebamo se kao nacija zapitati kako ćemo se za ime Boga suprotstaviti lobiju za oružje. Kada ćemo za ime Boga uraditi ono što svi znamo da treba da uradimo.
Institucije u Moldaviji ciljano smještaju većinu romskih izbjeglica odvojeno od ostalih koji bježe od rata u Ukrajini, upozorili iz Human Rights Watcha. Britanski premijer Boris Johnson odgovorio na izvještaj istrage o zabavama u službenim prostorijama tokom zabrane kretanja zbog koronavirusa, a na kojima je i on bio i rekao da prihvata punu odgovornost za sve što se desilo. Ipak, inzistirao je na tome da nije svjesno prekršio nijedno pravilo i odbacio zahtjeve političkih protivnika da podnese ostavku. Više od 70 migranata vodi se kao nestalo nakon što je njihov čamac potonuo kod obala Tunisa. Oni su se iz Libije uputili ka Europi. U čamcu je bilo oko 100 ljudi, a jedinice obalske straže i mornarice uspjele su spasiti 24 osobe.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Hrvatska bi uskoro mogla uvesti euro. Eurozastupnica Biljana Borzan predstavila je u Zagrebu istraživanje prema kojem tek 30% ispitanika misli da je Hrvatska spremna za uvođenje eura, a preko 80% se plaši da će uvođenjem doći do povećanja cijena.
Mi smo sada prošli nekoliko valova povećanja cijena. Tu je dakle bila prvo korona kriza, zatim potres, zatim rat u Ukrajini. Ovo bi sada trebao biti četvrti val.
Kako su se tokom godina razvijali odnosi dvojice glavnih promotera Otvorenog Balkana, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i albanskog premijera Edija Rame, govori politolog iz Beograda Stefan Surlić.
Verujem da je to jedan i lični prijateljski odnos koji se vremenom izgradio, ali i interes koji je pre svega regionalan.
Poruke onih koji su bili djeca tokom rata u BiH mladima u Ukrajini. Slušamo Azru Berbić.
Kad porastu, da se trude, da se bore za istinu i pravdu, jer mnogima od njih je prekinuto djetinjstvo naglo i odrasli su i tek će odrasti. Neki sigurno preko noći, kao što je na primjer moj brat, i to potpuno razumijem i upravo zbog toga samo trebaju biti jedni tu za druge solidarno i da se razumiju i onda i kada odrastu.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon pucnjave u školi u Teksasu, američki predsjednik Joe Biden pozvao je Amerikance da se suprotstave lobiju za oružje i da izvrše pritisak na članove Kongresa kako bi donijeli zakone o oružju.
Trebamo se kao nacija zapitati kako ćemo se za ime Boga suprotstaviti lobiju za oružje. Kada ćemo za ime Boga uraditi ono što svi znamo da treba da uradimo.
Sa prvom damom Jill Biden, koja je stajala pored njega u Rooseveltovoj sobi, predsjednik SAD-a koji je pretrpio gubitak dvoje sopstvene djece, iako ne zbog nasilja iz oružja, govorio je o bolu najmiliji kao i o bolu koji će nositi učenici koji su preživjeli.
Nadao sam se kada sam postao predsjednik da ovo neću morati ponovo da radim. Puno toga još ne znamo, mnogo toga znamo. Roditelji koji nikada više neće vidjeti svoju djecu, nikada ih odvesti i da uskoče u krevet i grle se sa njima. Roditelji koji nikada neće biti isti.
Prema najnovijim informacijama, broj ubijenih u pucnjavi u osnovnoj školi Rob u Uvaldiju u Teksasu porastao je na 21, 19 učenika i dvoje odraslih. Broj ranjenih još je neutvrđen.
Oko 11.32 ujutru došlo je do masovnog incidenta u osnovnoj školi Rob u Uvaldeu u Teksasu. U ovu školu deca idu u treći i četvrti razred. Mogu da potvrdim da imamo nekoliko ranjenih odraslih i studenata i imamo nekoliko smrtnih slučajeva. Osumnjičen je eliminisan.
Rekao je Pita Redondo, šef policije u Uvaldiju. Vlasti nisu saopštile motiv, međutim rečeno je da se napadač zove Salvador Ramos i da je imao 18 godina. Guverner Teksasa Greg Abbott rekao je da je Ramos napustio svoje vozilo i ušao u školu naoružan. Osumnjičen je bio naoružan pištoljem i poluatomskom puškom AR-15, potvrdila su dva izvora za CBS News. Vlasti kažu da je osumnjičeni djelovao sam. Najnovija pucnjava dogodila se 10 dana nakon što je još jedan 18-godišnji mladić pucao iz puške u supermarketu u pretežno afroameričkoj četvrti Buffalo u New Yorku. Ubio je 10 ljudi u, kako su vlasti nazvale, rasno motivisanom zločinu iz mržnje. Napad u Uvaldiju, najsmrtonosniji je napad u školi u SAD-u u posljednjoj deceniji, nakon pucnjave u školi Sandy Hook u Connecticutu 2012. godine, kada je ubijeno 26 ljudi, od čega 20 djece u dobi od 5 do 6 godina. Nakon napada u Teksasu, poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franjo, rekao je da mu je srce slomljeno.
Srce mi je slomljeno zbog masakra u osnovnoj školi u Teksasu. Molim se za djecu i odrasle koji su ubijeni i za njihove porodice. Vrijeme je da kažemo dosta neselektivnoj trgovini oružjem. Hajde da se svi obavežemo da se ovakve tragedije ne bi ponovile.
Izvještaj Kancelarije za odgovornost američke vlade za 2020. godinu pokazao je da se oko 2/3 svih pucnjava u školama događa na razini srednje škole i da su pucnjave u osnovnim školama ne tako česte.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Direktor uprave policije Crne Gore Zoran Brđanin uputio je danas izvinjenje žrtvama i članovima porodica bosansko-hercegovačkih izbjeglica koje su deportovane 1992. godine. On je to rekao na memorijalnom skupu u Herceg Novom povodom obilježavanja 30 godina od tog događaja, kom je prvi put prisustvovalo više ministara vlade Crne Gore. Detaljnije iz Podgorice, Lela Šepanović.
Na obilježavanju 3 decenije od zločina deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Herceg Novog, direktor uprave policije Zoran Brđanin je uputio izvinjenje žrtvama i članovima porodica. Ispred zgrade Hercegnovske policije, u kojoj je 92. godine prošlog vijeka bio saborni centar za izbjeglice, Brđanin je rekao da sadašnje rukovodstvo uprave policije pravi otklon od onoga što se u toj zgradi dešavalo prije 30 godina.
I prema strašnim posljedicama takvog činjenja po žrtve kojima danas odajem pijetet.
Rekao je Brđanin. Podsjetimo, crnogorska policija je 27. maja 92. godine nezakonito uhapsila 66 civila iz BiH, uglavnom muslimana, koji su u Crnu Goru došli bježeći od rata, a potom ih isporučila vojsci Republike Srpske Radovana Karadžića. Većina je odmah likvidirana, a ostali su odvedeni u logore. Prema podacima Akcije za ljudska prava, samo njih 12 je preživjelo mučenje, a i dalje nijesu pronađena tijela svih žrtava, niti se zna tačno mjesto na kome su ubijeni. Za zločin do danas niko nije osuđen. Apelacioni sud Crne Gore 2012. oslobodio 9 nekadašnjih policajaca nakon što, kako je saopštila Akcija za ljudska prava, neistinite tvrdnje domaćih sudova da Crna Gora zvanično nije učestvovala u ratu u BiH. Ispred nevladinih organizacija koje godinama unazad obilježavaju godišnjicu deportacije, izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević je kazala da je ova 30-godišnjica istorijski dan i obrazložila zašto.
Danas su sa nama po prvi put u istoriji obilježavanja godišnjica zločina deportacije ministri u vladi Crne Gore. Prvi put sa nama je čelni čovjek crnogorske policije. To je istorijski dan.
Memorijalnom skupu prisustvovao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, ministar pravde Marko Kovač te ministar rada Admir Adrović. Odajući počast nevinim žrtvama, ministar Adžić je rekao da niko od počinioca zločina ne treba da bude aboliran.
Nažalost, prethodne tri decenije nije bilo političke volje ni spremnosti da se ovaj zločin prihvati i nazove pravim imenom, te da se potpuno rasvijetli. Bez obzira na tadašnje prilike, niko od počinilaca ne treba da bude aboliran od odgovornosti.
Zločin deportacije počinjen je u vrijeme vlasti Demokratske partije socijalista predsjednika Mila Đukanovića, koja je smijenjena u avgustu 2020. godine nakon trodecenijske vladavine. Korejan Sprelević je kazala da NVO sektor godinama traži krivičnu pravdu za žrtve deportacije, da im se podigne spomenik i proglasi zvaničan dan sjećanja, i poručila:
mi ne dozvoljavamo da se zataška ratni zločin protiv žrtava deportacije, uprkos sudijama, a i tužiocima koji su se oko toga potrudili.
Godinama unazad Crna Gora je kritikovana od međunarodne zajednice zbog nerješavanja pitanja ratnih zločina. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatska vlada sredinom jula očekuje odluku Evropske komisije da Hrvatska može ući u eurozonu. Dok vladajući kažu da su sve pripreme obavljene, lijeva opozicija odgovara da građani tvrde da ne znaju dovoljno, a pogotovo da se boje prešutnog podizanja cijena kada se bude prelazilo na euro. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska odluku Europske komisije da s početkom sljedeće godine može uvesti euro kao svoju valutu očekuje sredinom srpnja, nakon što se razmotre najnovije izvješće o makroekonomskim pokazateljima, najavio je ministar financija Zdravko Marić.
I formalna odluka se očekuje 12.7. na vijeću ministara financija u Briselu. To je početak češkog predsjedanja.
On svoj optimizam temelji na činjenici da Europska komisija 24. svibnja objavila da Hrvatska više nema makroekonomsku neravnotežu. Međutim, socijaldemokratska eurozastupnica Biljana Borzan predstavila u Zagrebu istraživanje po kojem tek 30% ispitanika misli da je Hrvatska spremna za uvođenje eura, a više od 86% ispitanika boji se da će uvođenje eura dovesti do prešutnog podizanja cijena.
Mi smo sada prošli nekoliko valova povećanja cijena. Tu je dakle bila prvo korona kriza, zatim potres, zatim rat u Ukrajini. Ovo bi sada trebao biti četvrti val.
Ona se upitala zašto su vladajući odbili prijedlog lijeve opozicije da se po uzoru na Sloveniju formira crna lista, odnosno stup srama, na koji bi se stavljalo one koji neopravdano dižu cijene, što bi podržalo preko 80% anketiranih. Nije preuzeto ni latvijsko iskustvo, gdje su bili posebno naznačeni oni trgovci koji su se svojim potpisom obavezali na poštenu konverziju u euro, što su im potrošači honorirali. Vladajući ne prihvaćaju kritike i kažu da su poduzeli sve potrebno. Međutim, lijeva opozicija nije zadovoljna. Viši predavač na Prague City University Željko Ivanković slaže se da vladajući nisu ugradili te mehanizme i za naš program objašnjava zašto.
Ti mehanizmi se protive ideologiji koja je u Hrvatskoj zadnjih 30 godina vođena, i praktično i teorijski. I uskočiti sad u novu priču, to zaista je teško, nemaju ni rječnik više, ne znaju kak bi to radili kad su do sad govorili tržište će sve to riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Brojni stanovnici Bosne i Hercegovine za zagrijavanje svojih domova koriste drva i pelet, a rast cijena predstavljat će dodatni udarac na njihov kućni budžet. Cijena ogrijeva porasla od 50 do 100% u odnosu na prošlu godinu. Razlog je što su zemlje Europske unije ogrijev nabavljale iz Ukrajine, a zbog rata u toj zemlji trenutno uvoze između ostalog iz BiH. O tome u priči Ermina Zatege i Marija Augustinović.
Zlatko iz Doboja kupio je prije nekoliko dana drva za ogrijev za predstojeću zimu. 10 metara drva koštalo ga je 20% više nego prošle godine.
Znači 10 metara drva, 1150 maraka. Kako, kod koga? Ko more prođe jeftinije, normalno, uzme u onim metercama, pa cijepa sam, reže sam i tako. Ja ne mogu. Ti su poskupili, digli svađe. Skupo to je nemoguće ovdje, sve živjeti ovdje, ja ne tako naravno živi ovdje.
Ahmet iz Cazina nabavio je drva prije 4 mjeseca i time, kako kaže, preduhitrio strelovit iskok cijena.
Mi smo kupili drvo po 90 maraka, uzeli smo 10 metara, to bilo 1300 maraka. Mislim, ako nastavi sad, kako se bi s ovim narodom, ne znamo. Čovjek sa jednom penzijom, 610 maraka, ali ne može proći, mora biti dobar ekonomista da bi on prošao s tom penzijom.
Maloprodajna cijena tone peleta u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi oko 300 eura, a do sada je bila oko 150 eura. Za metar drva potrebno je izdvojiti oko 75 u odnosu na ranijih 40 eura. Iz firme Drvosjeća uputili su dopis državnim i entitetskim vlastima upozoravajući na opasnost od nestašice na tržištu BiH. Predstavnik ove firme Muhamed Helać kaže da su zemlje Evropske unije svoje potrebe za drvima i peletom za ogrijev do sada podmirivale iz Ukrajine, a zbog rata u toj zemlji okrenule su se ka BiH tržištu.
Znači, banane se peleta dnevno izveze od 30 do 50 šleperskih isporuka. To vam je od 500 do 700 tona dnevno, a što se tiče iscijepanog drveta, čak ide i više, 50 do 70 šlepera. I ako uzmem u prosjeku da jedna porodica, jedno domaćinstvo u prosjeku uzima 4 do 5 metara, znači dobijamo tu situaciju da je to 500 porodica ostalo uskraćeno ogrjeva za ovu sezonu.
Mirsad Hubanić iz Privredne komore Federacije BiH također upozorava da bi, imajući u vidu krizu u Europi, Bosna i Hercegovina uskoro mogla ostati bez sirovina.
Samom zabranom Rusije u izvozu od drvnih sortimenata došlo je do krize. Jeli. Očigledno da je Europa postala gladna, jeli, te sirovine, pa mi je potpuno nelogično zašto nije usvojen skoro zakon o izvozu trupaca ili iz BiH, jer obzirom da je ovakvo stanje i ovakva slika u Europi, mogli bi vrlo brzo, neću reći presušiti, ali vrlo brzo osiromašiti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sredinom marta nije postiglo suglasnost o donošenju odluke o privremenoj zabrani izvoza trupaca, unatoč upozorenjima da će drvo odlaziti na tržišta Evropske unije, dok će se BiH tržište naći u problemima. Vrijednost izvoza u sektoru drvne industrije u prošloj godini iznosila je više od 1,7 milijardi maraka, što je za oko 30% više od izvoza u 2020. godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je tokom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu crnogorskog premijera Dritana Abazovića da se pridruži sastanku inicijative Otvoreni Balkan u Ohridu. U Srbiju i Albaniju dio ove inicijative je i Sjeverna Makedonija. Glavni promoteri Otvorenog Balkana su Vučić i albanski premijer Edi Rama, koji promovišu regionalnu saradnju. Ipak, njihov odnos nije oduvijek bio takav. Kako se razvijao odnos Vučića i Rame, poslušajte u priči Besmira Nenaja i Ljudmile Cvetković.
Nekada je bio poštovani Edi Rama, a danas Edi. Tako se tokom godina razvija odnos Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije i premijera Albanije Edija Rame.
Verujem da je to jedan i lični prijateljski odnos koji se vremenom izgradio, ali i interes koji je pre svega regionalan.
Kaže za RS Stefan Surlić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Politikolog iz Tirane Ben Andoni ocenjuje za RS da su Rama i Vučić pomogli jedan drugom da se afirmišu.
Vučić je dao priliku Rami i obrnuto da se izjasne oko Kosova u skladu sa svojim interesima, čime su stekli mnogo poena. Rama na Kosovu, a Vučić u nacionalističkom okruženju, ali i među Srbima na Kosovu.
Zbog Kosova, čiju nezavisnost Beograd ne priznaje, ranijih godina je bilo napeto između Vučića i Rame. Danas obojica kažu da, iako se oko Kosova ne slažu, ipak mogu da razgovaraju. Aleksandar Vučić nije krio koliko ga iznervirao Edi Rama tokom posete Beogradu u novembru 2014. kada je sa zajedničke konferencije za medije poručio da je nezavisnost Kosova realnost.
Nezavisnost Kosova je realnost i što pre to Srbija prihvati, brže ćemo kao region ići napred.
Aleksandar Vučić, koji je u to vreme bio premijer Srbije, uzvratio je da nije očekivao provokaciju.
I nisam očekivao da će da govori o Kosovu i Metohiji, jer ne znam kakve veze on ima sa Kosovom i Metohijom. Kosovo i Metohija je deo Srbije.
Slična retorika između Vučića i Rame sa prvog susreta može se pratiti narednih nekoliko godina i na društvenoj mreži Twitter.
Normalna Srbija mogla bi da bude moguća. Samo ako stvarna Srbija shvati da je velika Albanija njena noćna mora, a ne naš projekat.
Napisao je Rama na Twitteru u oktobru 2014. Vučić je odmah odgovorio da su apsolutno u pravu oni koji govore da je velika Albanija noćna mora Srbije.
Ali to nije samo naša noćna mora, već i noćna mora Evrope.
Noćna mora čitavog čovečanstva, a mi ćemo učiniti sve što u našoj moći da je sprečimo.
Već u maju 2015. tokom svoje posete Tirani, Aleksandar Vučić je kao premijer Srbije izjavio da je uveren da su odnosi Srbije i Albanije veoma važni za Zapadni Balkan. Vučić je tada rekao da su iskreno razgovarali i kada se nisu složili. Edi Rama je u posljednjih 9 godina svog premijerskog mandata posvetio posebnu pažnju odnosima sa Srbijom. Beograd je jedan od glavnih gradova koji je najčešće posetio u regiji, Aleksandar Vučić je bio regionalni državnik sa kojim se najčešće sastajao. Rama je ovo zbližavanje sa srpskim zvaničnicima argumentovao kao mehanizam za održavanje mira.
Mi Albanci ne možemo da gradimo budućnost bez prelaska i brisanja istorijskih granica između nas i Evrope, između Albanije i Kosova i između Albanaca i Srba. Nemojmo vezivati noge za užad prošlosti,
rekao je albanski premijer tokom druge posete Beogradu u decembru 2014. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priznao je da je unapređenje odnosa između Albanije i Srbije posebno zasluga albanskog premijera.
Nisam ni ja odmagao tome, ako ništa drugo,
izjavio je Vučić u intervju za albansku televiziju ABC News u maju 2018. Saradnja između Edija Rami i Aleksandra Vučića učvršćena je posljednjih godina njihovom zajedničkom idejom o inicijativi Otvoreni Balkan, o slobodnom protoku ljudi, robe, kapitala i usluga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Besmir Nenaj i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Boris Johnson poslao je pismo 22. maja djeci Ukrajine u kojem je naveo kako ni jedno dijete ne bi trebalo da proživljava njihovu sudbinu. Poručio im je da ostanu jaki u ovim, kako je rekao, najtežim trenucima. Prema podacima UNICEF-a, iz Ukrajine je izbjeglo oko 2 miliona djece. Građani koji su tokom rata u BiH bili djeca za Radio Slobodna Evropa prisjećaju se svojih iskustava izbjegličkih dana i rođendana koje nisu slavili. Slušamo Mirna Sabakiju.
Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini Samir Beharić je bio raseljeno lice. Kaže da se iz tog perioda najviše sjeća izbjegličkog doma u Zenici gdje su boravile izbjeglice iz Jajca. I danas se često sjeti ratnih sirena, nakon čega su bježali u skloništa na sigurno. Ističe da zbog svog iskustva u ratu jako se suosjeća s djecom Ukrajini koja danas preživljavaju isto.
Zapravo svi oni koji odrastaju u vremenu rata, ja se iskreno nadam da to za djecu Ukrajine neće biti zapravo onako dugoročno odrastanje, jer evo svakim danom iščekujemo i priželjkujemo da agresija Rusije na Ukrajinu bude okončana i da ne traje onoliko koliko je trajala agresija na Bosnu i Hercegovinu. I tekako se nadam da će ti mladi ljudi odrasti u individu sa što manje ili bez ikakvih trauma.
Vanja Stokić, novinarka i aktivistica, kaže da je rat provela u Brčkom, gdje je i rođena. Priča da su joj sjećanja na rat vrlo živa. Dobro se sjeća da je mama odvodila u kupatilo koje je bilo svojevrsno sklonište od granata. Noću je slušala mamu koja plače dok je mislila da ona spava. Tatu je viđala jednom sedmično na nekoliko sati. Suosjeća se s djecom u Ukrajini, jer smatra da je rat ostavio traume na svu djecu u Bosni i Hercegovini. Važno je da taj užas prođe što prije i bude okončan. A nakon svega važno je da djeca budu mentalno dobro i da nastave živjeti neki ljepši život, istakla je ona. Branko Ćulibrk iz Prijedora imao je 6 godina kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini. Kaže da ima stvarna sjećanja na rat kada su ljudi pucali jedni na druge. U tom periodu najviše vremena je provodio s porodicom, te sa drugarima i drugaricama igrajući se društvenih igara koje su im bile dostupne. Dobro se sjeća svojih odlazaka u školu kada su pratili određene sigurne rute, kako bi izbjegli granatiranje.
Neki period koji svi nadamo da će što prije proći, da će ta djeca što prije imati normalne živote i normalno djetinjstvo u kojima će moći uživati bez brige da će možda biti bez brige da će biti ubijani.
Azra Birbić iz Kaknja kaže da se iz vremena rata najviše sjeća velikog broja izbjeglica i raseljenih lica iz cijele Bosne i Hercegovine koji su došli u njen grad. Mnoga djeca su dolazila iz svih krajeva Bosne i Hercegovine koji su ostali bez roditelja i drugih članova porodice. Nisu imali nikakve igračke osim onih koji bi povremeno dobijali od rodbine iz inostranstva. Sjeća se i gladite svojih mršavih roditelja koji su gladovali kako ona i njen brat ne bi oskudijevali.
Kad porastu, da se trude, da se bore za istinu i pravdu, jer mnogima od njih je prekinuto djetinjstvo naglo i odrasli su i tek će odrasti. Neki sigurno preko noć, kao što je na primjer moj brat, i to potpuno razumijem i upravo zbog toga samo trebaju biti jedni tu za druge solidarno i da se razumiju i onda i kada odrastu.
Prema podacima UNICEF-a do sada iz Ukrajine pobjeglo 2 miliona djece, od kojih je više od polovice stiglo u Poljsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.